Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 11 апрель дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казан федерал университетинде тотар факультетин бөлек итеп кына калдырууга каршылык билдирип, тотар иштимагы үзәге пикет уюштурду. Татарстан сулукларын бөлүшкөн жамгыяттардын уюштуруучулары арасында бар республикага белгилүү фамилиялар да бар. Шаллы хакимияти башлыгы Василий Шайхразиев өзүнө карата ришвэтчилик айыплоо билдирүү турунда хабарларын кире кага. Дүйнөк Кавказнын кайбир аулларында шаригат канунлары менен жашоо адатка кирип бара. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол Сукырмаш, хайырлы кеш хурматлы тыңлаучылар, бир нече мөһим хабарның кыскачасы. Японияда бир ай элек болған жер титреу курбандарын эске алдылар. Смоленскида Польша президенті халак болған ұшқыш қазасының бір йыллық оңайынан мәтем шарасы узды. Башқұртстанда яқын арада премьер-министр белгіленерге мүмкін. Хәзер бу һәм кайбір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлүмәт. Японияда жер титреу һәм дулқын ташқынына бір ай болуынан мәтем шаралар узды. Иң соңғы мәғлүмәтлерге қарағанда халак болған һәм юғалған кешеләрнең саны 28 мең, тұрақсыз қалғандарның саны 150 мең. Дулқын ташқыны нәтижесендә Фукусима атом станциясында булган каза 1986 елда Чернобыльдә булган шартлаудан соң иң зур фаҗига дип бәяләнде. Япония премьер-министры Наото Кан халыкара матбугат чаралары аша фаҗигадан соң күрсәтелгән ярдәм өчен дөньяга рәхмәтен белдерде. Япониягә килгән матди зыянның күләме 300 миллиард доллар дип хәбәр ителде. Русия һәм Польша президентлары Дмитрий Медведев һәм Бронислав Комаровский бер ел элек Смоленск янында булган ышкыш казасында үлгән 96 кешене иске алу чарасында катнашты. Халакат корбаннары арасында Польша президенты Лех Качинский да бар иде. Ике ел җитәкчеләре каза урынында куйылган һәйкәлнең язуы турында да килеште. Смоленск хакимиятләре каза урынында урнаштырылган һәйкәлнең хәтер тактасын алыштырып куйган. Элеке тактада Катын геноциды телгә алынган булса, яңасында бу турыда бер сүздә юк, бары тик ышкыш казасы корбаннары гына телгә алынган иде. Россия президенты бүгенге очрашу вакытында Катын эше турында мәгълүматны җәмәгатьчелеккә ачу өчен тәмамларга вәгъдә итте. 1940 елда Смоленск өлкәсендәге Катын авылында 20 меңләп поляк офицеры атып үтерелде. Совет хакимиятләре еллар чымына наци Германиясе көчләре гамәле дип күрсәтеп килде. Медведев бүген яңа бер мәртәбә полякларның Сталин кушуы белән атып үтерелгәнен әйтте. Украинаның баш прокуратурасы илдән чыкмаска тиешле элекке президент Леонид Кучмага Мәскәүгә барып кайтырга рөхсәт итте. Кучма Русиягә Юрий Гагаринның галәмгә ошуының 50 еллыгына багышланган чараларга чакырылган. Элекке президент 2000 елда журналист Георгий Гангадзе үлемен тикшерүшендә катнаша. Аның тикшерү барышында илдән чыгуы тыела. Кучма үз вазифасыннан файдаланып Украина эчке эшләр министрлыгына канунсыз күрсәтмәләр бирүдә һәм шуның белән журналист үлеменә катнашы булуда гаепләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дагыстанның Цунтин районында дәвам иткән махсус чара вакытында полициянең 3 хезмәткәре халак булды, 6-сы яраланды. Террорга каршы дәүләт комитеты хәбәрләренә караганда, сугышчылар арасында 2 кеше үтерелгән, 1-сы яраланган. Районда бер төркем сугышчыларга каршы хәрби чара бара, әмма аларның саны әлегә билгесез дип хәбәр ителә. Лондонда бүген ачылган китап ярминкәсенә быел Русия шәрәфле кунак буларак чакырылган. Күргәзмәнең Русиягә багышланган өлешен ачуда президент хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин, Русияның Британиядәге елчесе Александр Яковенко һәм Русия матбугат идарәсе башлыгы Михаил Сеславинский катнаша. Русия ярминкәдә катнашучыларны үзенең иң зур нәшрият программалары белән таныштырачак, язучылар белән очрашулар оештырачак, рус әдәбиятын инглизчәгә тәрҗемә итүчеләргә грантлар тәкъдим итәчәк. Лондон халыкара китап ярминкәсе 3 көн дәвам итә. Киләсе ел шәрәфле кунак итеп Америка Кушма Штатлары чакырылган. Франция мүслимәләрге халык күп җыелган урында йөзләрен каплап йөрүне тыйган Европа берлегенең беренче дәүләте булды. Бүгеннән башлап йөзен каплап йөргән хатын-кызларга хөкүмәт биналары, хастаханәләр, мәктәпләр, почта, зур кибетләр, спорт корылмаларына керү, халык күп җыелган урамнардан йөрү тыйыла. Мөселманнар Франция халкының 10% тәшкил итә, бу 6 миллион чамасы. Аларның күбесе чыгышлары белән Төньяк Африкадан. Йөзне каплап йөргән өчен 150 еврлык акчалата җаза билгеләнгән, шулай ук канунны бозган мөслимә Франция ватандашлыгы турында мәҗбүри дәрескә йөрергә тиеш булачак. Мисырда Хөсни Мөбарәк президентлыктан киткәннән бирле хакимияткә килгән хәрби идарәгә каршы эшчәнлектә гаепләнеп, Майкл Набил исемле кеше 3 ел төрмәгә хөкем ителде. Хөкем карарын аңа Кахирәнең хәрби мәхкәмәсе чыгарды. Набил интернетдә гаскәргә алуга каршы кампания оештырган өчен 28 мартта кулга алынган иде. Февральдә хакимияткә хәрбиләр килгәннән бирле бу блок язучыга каршы беренче хөкем эше булды. Башкортстанда якын арада премьер-министр билгеләнергә мөмкин. Уфадан тулырак итеп Мөнир Уафин хәбәр итә.
Башкортстанның хөкүмәт җитәкчесе булачак. Бу хакта бәйсез мәгълүмат чаралары хәбәр итте. Аңа караганда бу вазифага республиканың авыл хуҗалыгы министры Ернест Исаев билгеләнү ихтимал. Әлегә кадәр бу вазифаны Башкортстан президенты Рустам Хамитов алып барды.
Башкортстан парламенты Рустам Хамитовны Башкортстан президенты итеп узган елның 19 июлендә раслады. Оңарча Хамитов Русиянең субайлыклары федераль агентлыгының башлыгы булып эшләде. Журналистларның Башкортстан хөкүмәте җитәкчесен билгеләүгә кагылышлы сорауына Рустам Хамитов бер кайчанда түгел генә җавап бирмәде. Башкортстан премьер-министрын билгеләү карарын әлегә кабул итмәдем. Көчем җиткәнче бу вазифаны үзем башкарам. Бәлки әле премьер-министр вазифасына бөтенләй дә кеше билгеләнмәс дип җавап биргән иде Рустам Хамитов президент вазифасында 100 көн үтүгә багышланган матбугат очрашуы вакытында.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан сулыкларын бүлешкән җәмгыятьләрне оештыручылар арасында бар республикага билгеле фамилияләр дә күп. Чаллы хакимияте башлыгы Васил Шайхразиев үзенә карата ришвәтчелек гаепләве белдерү турында хәбәрләрне кире кага. Бу һәм башка темаларга Казан федераль университетындагы татар факультетына бәйле үзгәрешләр турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Казан федераль университетында татар факультетын бүлек итеп кенә калдыруга каршылык белдереп, татар иҗтимагый үзәге пикет оештырды. Университет җитәкчелегенең филология һәм сәнгать институты кысаларында татар филологиясының дәрәҗәсе уртача дип әйтүенә ышанып буламы? Әлеге пикетта Азатлык радиосы хәбәрчесе Саша Долгов булып кайтты.
Бүген Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге университет каршында пикет үткәрде. Пикетчылар Казан федераль университетында татар филологиясе һәм тарихы институты булдыруны таләп итә. Әмма университет җитәкчеләре яки татар филологиясе һәм сәнгате, яки татар гуманитар институты, яки гуманитар һәм сәнгать фәннәре институты ачып, шунда татар филологиясе факультетын бүлек итеп кенә калдыру яклы. Бүген Казан федераль университетының багучылар шурасының утырышы узды. Бу утырыш Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов рәислегендә узды. Пикетчылар янына Татарстан президенты да килер дип фаразланса да, ул алар янына килмәде. Университеттан чыгуга машинасына утырып китеп барды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт татфакны бетерү татар мәгарифен юк итүнең соңгы ноктасы дип саный.
Татар мәгарифен юк итүнең инде иң соңгы ноктасына килеп җиттек. Хәзер әлеге шикле мәктәпләрне институтларны япкан булсалар, хәзер инде менә университетта бердән-бер татарларның галимнәре язучыларын шуларын әзерли торган факультетында ябалар. Шунда аларны берләштереп, хәзер шушы бөтен нәрсә берләштергәндән соң һәр вакытта җиннән нәрсә килеп чыкканы юк. Ә бу юлы да шу беренче соңгы апогейна килеп җиттем дип саныйм мин аны.
Галишан әфәнде, менә бүген пикетка чыктыгы шактый халык җыелды. Дөрес, татфаклар үзләре чыкмадылар, галимнәре чыкмады, укытучылары чыкмады күбесе. Нәтиҗәсе булачакмы бу пикетның?
Мин инде нәрсәгә нәтиҗәсе булыр булмавына бик ышанышым бар дип әйтә алмыйм. Соңгы 3 елда гына 175 татар мәктәбе ябылғанына бит инде беркемгә дә сер түгел. Инде әллә кашан бөтен дөньяга гауга куптарга, шау тавыш куптарга тиеш идек. Ә без бер нәрсә эшләмибез. Безне Татарстанның татарның хуҗалары юк. Президент булырга тиеш инде конституция саклаучы, яклаучы. Анда кеше безнең менә белми күренми. Ә менә инде хәзер татар факультеты диябалар, аларга бер нәрсә. Ул бер футболист сөйләсә, бер Халиде татар факультеты, татар халкына галим, белемле галимнар, белемле кешеләр кирәкме?
Диде Галишан Нури Әхмәт. Пикетка чыккан Фәрит Закиев татфакны бүлек итеп калдыргач, аның дәрәҗәсе төшәр дип курка.
Без татфак нигезендә татарны ирану, татар мәдәниятен ирану, татар әдәбиятын ирану, татар телен ирану институты иштәлеп уйлаган иек, әмма ләкин татфакны бер бүлеккә генә калдырдылар. Ул бүлек филология институтында гына була. Бу минемчә аның статусын төшү.
Ә менә татар филологиясен тәмамлаган Алсу татфакны бетерү татар халкының Мәскәүгә баш июе дип саный.
Реформаларны ничек кабул иттегез? Ризамы, каршымы дигән?
Юк, мин әлбәттә моңа каршы. Бу үзегез күреп торасыз, татар кешесе була торып, татар телен булай бетерү, ә бу татфакны бетерү, ул татар телен бетерү дигән сүз. Кемнәрдер моны әлбәттә ниндидер бер уен дип күрәдер. Беренчедән сәясәтне күрмиләр, сәясәтне каплыйлар. Хәзер китәчәк сыпная реакция, сәясәт ул эзекле эшле үз эшен. Башта балалар бакчаларын яптылар, хәзер татар телен мәктәпләрдә юк итәргә тырышалар, ул юк итеп атала. Хәзер ике татфакны бергә кушып, бер имеш, мимеш кенә ясап куялар да, алга таба нәрсә була? Алга таба әлеге уку йортындагы укытучылар мәктәпләргә кирәк булмаячак. Чөнки әлеге мәктәпләрдә уку сәгатьләрен киметәләр. Укытучы юк икән, юк балалар. Балалар юк икән, киләчәк буынның татар теле юк. Татар теле юк икән, милләт юк. Алга таба һәр вакыттагы шәм ничә еллар буе сугыш барды һәм барачак, ләкин менә бүгенге көнгә килеп җиткәч, шушы рәвештә оча булачак. Тагын бер кабат Мәскәү башын иячәк, Мәскәүгә таба татар.
Университетның багучылар шурасында катнашкан Ислам конференциясе оешмасында Русия вәкиле Казан шәһәренең элекке җитәкчесе Камил Исхаков сүзләренчә, утырышта татар филологиясе институты турында бер сүз дә булмаган.
Бу соң калган реакция.
Татар филологиясе факультеты турында сүз булдымы?
Юк, айрым сүз булмады.
Университет ректоры Илшат Гафуров пикетчылар янына килмәде. Шулай да татфакны яклаучылар янына ректор урынбасары Рәис Минзарипов чыкты. Ректор урынбасары белән шагыйр Ыркаил Зайдулла, Татар конгрессы хезмәткәре Марс Тукаев, Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин әңгәмә алып барды.
Әйтәләр урыннарына да кыскарталар дип.
Юк, менә Гарвард университеты кашында украиноведение институты бар. Монда эш кафедра. Филология, литература, история.
Монда да филология була.
Тарих буламы сакла.
Айрым юк. Анда берничә кафедра бар мәсәлән.
Аларында 5 кафедра.
Юк, ул бит анда бит рус филологиясе дә.
Юк, только татар да.
Юк, исем дә бит хикмәт түгел. Башкирский государственный университет дип атала. Удмуртский государственный.
Татар сүз университетын ачырга безгә ашмадыксың мен. Замандашыр айтындар. Ну, аны тиңди. Хәзер Гафур финатурна гәр тиң булган.
Юк, мен Гафур.
Юк, мен Гафур.
Нишә кафедра була проблема? Нишә кафедра була?
5-6 кафедра була анда.
Мен дика.
Татар теле әдәбият, татар литература. Русча можно?
Татар теле, татар
әдәбияты. Татар теле әдәбияты, аннары русча преподавание. Татарский язык, татарский иностранный. Мне этим
кафедра. Татарский иностранный.
Этим всегда была. Олар колоди этим всегда.
Чего эти бутерброды?
А не говори, что телевизор это
не говори, что татар тарих она кремил. Татар тарих она
кремил.
Искусство ведения не шли. Искусство ведения.
Искусство знания.
Искусство знания.
Вол институт талар. Она татар педагогическим школам. Дуркелар.
Сейтелар мэндэй. Мэсэзар урыннар имейшкэктэй.
Йок. Урын наоборот көбірек берек татар факультетына. Но
ике факультетны суммировать иткәч шушындай да.
Но менә сез миңа килерсез, аннары әйтерсез.
Беренче булмасыз әйтәләр бит.
Ике факультетны кошкач урын кимемейм, ә алганда.
Конечно, кимемейм. Наоборот, менә безнең 30 кеше алабыз, татар факультеты. 60 нәрсә. Кичек-кичек.
Ала бұға да сақланам.
Ала бұға да сақланам.
Дайы, қалам.
Әші алды.
Біз оларын бітірге ойламыз да. Нешек ұндан бітірге керек? Нешек ұндан бітірге?
Әу ұқытушылар нешек ұлайынды?
Әу ұқытушылардың аты ұжы олар әзірділер.
Скартыға керек.
Татар тілі ұқытушыл олар әзірділер.
Йо, мен институтта ұқытушылар тұрнайды. Мен онда университетте ұқытушылар деп, бетте
ұқытушылар. Олар бірге ұқытушыларды бірге шейлер.
Онда олар қысқартырға мәжбүр болар деп.
Кім қысқартырып ойынды? Преподавательдің қысқартып біз, әмін управленческий аппаратын қысқартып біз.
Йо, бізге шейлер мына ұқытушылар.
Ну, мына кім сыйлайсыз? Тыңдамаз әлі кішілерді. Келіңіздер, сұраңыз, пожалуйста. Можем встретиться и бітірерін обсудить.
Йо, неге матбуғатқа шықмайсың ба? Неше бана матбуғатқа мен барсында аңлатып, информация жоқ саналды.
Ішіншіпен бұл да совещание. Шул проблеманы обсуждать. И решили, что вы татарский университет, это есть гуманитарный институт, или татарский институт филологии и искусств. Ниже к шим нашла шли.
Ты говорил, Харара, почти вчера сейчас.
Ну и Букин, наверное, чего они?
Ну, она сама мне ДГП и вот ловит. Шум база сюда вылавит. Безин татар.
Он база сюда тугель. Просто без наклеер площадь тюк без. Олар пущай ронда, и бриган дальше.
А Олар уже на кому трамит?
Да, мы. Он да географак расширяется. Без ноги питтан, ну да географак келешек. Географак тоже он курен керек. Пущу мәселе сізге бітірудеген түгіл.
Пикетта ең ғажәпләндіргені береде татфак студентларының мұғалімдерінің болмауы. 5-6 студенттан татфакны тамамлаған Шағир Ырқайыл Зайдулла, ғалим Әрифа Рахман, декан орынбасары Радик Сабировтан қала, туған факультетларын яқлаушылар көрінмәді. Татфакта білім алған көрінікті журналистлар, язушылар, мәхарирлер де, өздерін яңа заман шағирлер деп санаушылар да пикетқа шықмады. Татфактағы түшінкілік шері татар тілі деп сөйлеп үруші, жүріешек студентларыны, болашақ ғалимлеріні бүгінгілерін де тәмам өтерді көресін. Рифе Рахман студентларының мақсус пикетқа шықмауларын яшірмей.
Мен мұғалім Милирек Жанлыдыр, анар бет мен язушы. Язушы енді ол милетнің намысы. Мұнда менің ашықмаған деп айтып болмай. Мұна янымызда Радик Абайғызда, хәм башқалар да, мұнда бар, олар просто таралған, нәп шушы түштегіне тұрмай. Біздің факультет оқушылар мұнда жетерлік. Мұна қойбіраулар мұнда шыққаш, өзіміздің әлі оқушылар тұрында да өлем. Олар ғымен институт идеясына қошу бару болып аңлашылық деп біраз қорқалар. Шындықта есе біз әйтек сұйыңа сойланған ректоратқа да, оқытушылар коллективіна да қоршы түгіл. Біз ғымен ойырым татар филологиясы институты болсын иде соф, татар факультеті олмаштырған деп кіне. Құшы идейінегіне яқылыйбыз. Қайбір ойлар мұғайын қорқан тұрғандардыр, болашақ жетекшілік, нашар ойлар алар тұрында деп. Мен қорықпайым, біз біргіне яшейбіз деп. Язмыш үшін қорыққан күшілер келмейінде.
Міне мұнда филфак студентлары бір күті болып шыққандар, алар неше қорықпағандар, аларға неше рұқсат еткендер?
Рус факультетінде оқыған кішінің ғылымен, русша оралашқан кішінің қорашылары бары бір кеңірек, чүнкі татарлар ғымыр бойы қысылған, езілген, аларының милли ұзаңы бастырылған, алар қәрбір қылған әшілер бет ғамәлләр жазасын олып бара, милли қарекет юнәлішінде қәрбір ғамәлләр мен кішіні оңлайым, аларыны ғайыпләмейм, әмі башқа қалықтан кішілерге ненде болса зиян салынмай, теге яки бұл сөз сүйлеген үші.
Дейді Рифа Рахман, факультетінің 5-ші курс студенті Данис Шакиров яңа институт ашуға қаршы болмауларын айтты.
Біз ғыммен бір нәрседе қаршы түгіл, міне бұл айырым бір институт филология, татар филология, сантар факультеті негізінде ұйыштырылған институты ұйыштыру яғында біз. Нашылың айдан біз.
Бары тек татарыны қиттіріп күні?
Әлбетте болсын, ол ТГПУ-ныңқы да болсын, өзі біздікі да болсын, чүнкі не деген институтлар болса да, олар өзі біздікілер.
Пикетқа татар филологиясы шықмаса да орыс филологлары келді. Олар факультеттан оқытушыларына қысқартуға қаршылық білдіре.
Формирование преподавательского состава.
Сіз қошылуға риза ма татфак білен орыс филологиясының бірге?
Қошылуға риза. Тек татарский хәм русский филологияларының традициялары башқа. Мы за то, чтобы все было суверенно.
Яңа институт жетекшісі етіп педагогика университеті ректоры Радив Жамалетдинов белгіленешек. Татар филологиясы факультеті деканы Искандер Ғилажев мәселесін Илшат Гафуров өзім халитем деді.
Татфакның статусының өсешек кіне ол институт болашақ.
Есімі нешек болашақ аны?
Татарский институт филологии и искусств. Либо татарский гуманитарный институт. Либо татарский институт гуманитарных наук и искусств.
Анда рус филологиясы қошыла ма?
Анда рус филологиясы да была, отдельный бөлік болып, татар филологиясы да отдельный бөлік болып, английский, романский, немецкий факультеті да тоже отдельный бөлік болып. Искусство факультеті да отдельный бөлік болып. Ул институт була. Менә университетта факультетлар бар. Шул ук институтта отдельный бүлекләр бар.
Аның җитәкчесе кем булачак?
Аның җитәкчесе Радик Рыкатов булачак.
Искандар Аязычка бар.
Ну, это мой вопрос.
Искандар күпме чыккан, алар аңлатмаганнар, әллә белмиләр.
Халык нишләп чыккан? Алар халыктан сорарга кирәк, нишләп чыккан икән ул халык? Аны кемдер чыгарган? Без нигә син җомга көнне җыелдык? Түгәрәк сөр үткәрдек монда. Разил Исмагилов Сварьев табылды. Президент Академии наук безнең республиканың табылды. Ринат Закич табылды монда. Бүтән без утырып сөйләштек. Без таптык. Үч исемнән институтның бүлеге.
Нишләп аерым татар институты гына шу якка түгелсез?
Нигесен ул студентлар, конкурентоспособный студентлар булмый.
Шулай итеп, КФУ ректоры Илшат Гафуров татар филологиясы һәм тарихи институты ачу фикрен якламый, һәм татар филологиясы факультетында укучыларны көндәшлеккә сәләтле түгел дип саный. Шулай итеп, җитәкчелек бар нәрсәне акча эшләүгә кайтарып калдырып, татар филологиясын үстерергә теләмәүләрен шундый сәбәпләр белән капламакчы була.
Казан федераль университетындагы татар факультетының язмышына багышланган пикетта хәбәрчебез Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге пикеттан видео язманы сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Бу сәхифәдә сез шулай ук бу һәм башка темаларга үз фикерегезне дә белдерә яза аласыз. Укучыларыбызның берсе мондый фикер язган. Бу кешеләр Гафуров һәм башкалар базар мөнәсәбәтләрен яхшы үзләштергән булсалар кирәк. Татар теленә булган ихтыяҗны бүгенге көн белән үлчәп, спрос предложениене чагыштырып, татар теленә федераль университет кысаларында кичтәки генә урын калдырганнар дип фаразларга нигез бар. Ә нәрсә? Казан төсе кыяфәте, мәдәнияте, әхлак ягыннан урыс шәһәре. Татар мәктәпләре бетерелә, татар теленә ихтыяҗ нульгә әверелә бара. Ләкин тел язмышы, халык язмышы ул базар кысаларыннан чыгарга тиеш, ди Азатлык радиосы укучысы. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Бизнес онлайн интернет газета Татарстан сулыкларын бүлешкән оешмаларның исемлеген бастырды. Әлеге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьләрне оештыручылар арасында республикага билгеле Муратов, Метшин фамилияләр дә бар. Бу исемлек Татарстан прокуратурасының министрлар кабинетына күрсәтмәсе җибәрелгәч дөньяга чыкты. Анда Татарстанның хайваннар дөньясын саклау һәм куллану идарәсе башлыгы имзаланган Татарстанда балык тоту кишәрлекләре исемлеген раслау буйрыгын кире кагарга диелә. Республикадагы сулыкларны үз кулларына төшерүчеләр арасында билгеле кешеләр дә булу халыкта ризасызлык тудырды. Наил Оланны тыңлыйк.
Бизнес онлайндагы Татарстан прокуратурасы республиканың министрлар кабинетына кармак салды дигән мәкалә моңа кадәр сәхифәдә дөнья күргән башка язмалардан аерылып тора. Язмадан соң фикер белдерүчеләр әйткән сүзләрдә моны дәлилли. Укучылар түрәләрне әхлаксызлыкта, кымсызлыкта, канун бозуда кискен гаепли. Оештыручылар исемлегендәге Муратова Резиде Равиловна, Метшина Адилә Ринатовна түрәләрнең туганнарымы бу? Җирне бүлделәр, елгаларны бүләләр, инде хаваны гына бүләсе калды. Ансын ничек кисәрләр икән дип яза берәү. Ә Муратов әфәнде үзен канун һәм гаделлек бозу белән килешмәүче көрәшүче бит дип исемен күрсәтмәгән икенче берәү республикадагы җитәкчеләрнең сүзе белән гамәлләре туры килмәүгә ишарә итә. Бизнес онлайн Татарстандагы сулыкларның 6 ширкәткә бүленүен күрсәтә. Алар арасында берсе генә Татарыпхоз дәүләтнең унитар предприятиесе булып тора. Ә калган 5-се җаваплылыгы шикләнгән җәмгыят һәм коммерциягә каршы булмаган оешмалар. Чистайда теркәлгән Камские круизы дип аталган җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятны оештыручылар икәү. Берсе лайнер җәмгыяты булса, икенчесе юридик зат Муратова Резиде Равил кызы. Татарстан сулыкларының бер өлешен үз кулына алган ННБ Транс җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятны оештыручылар арасында Метшина Аделя Лилия Ринат кызын, Метшин Айрат Рейс улында көрергә була. Бизнес онлайн дәлеге мәкаләне язган журналистларның берсе Арслан Миңвәлиев сүзләренчә, аларга әлеге мәгълүматларны табу кыен булмаган.
Интернетта бар шундый хезмәт, ул салым инспекциясеннән ЕГРУ кагазларын, ЕГРУ единый реестр регистрации юридических лиц. Сейчас һәм налоговый салым инспекциясеннән аны сорап алып була.
Дип белдерде Миңвәлиев. Оештыручылар җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьләрнең эшчәнлегендә катнашмый, ә табышны бүлешкәндә генә керемнең бер өлешенә хуҗа була. Бизнес онлайн мәкаләдә билгеле фамилияләргә карата үзеннән бернинди комментарий дә бирмәгән. Укучылар үзләре нәтиҗә ясарга тиеш, ди Миңвәлиев. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сулыкларны бүлешкән җәмгыятьләрне оештыручылар арасында Муратова, Метшин фамилияле кешеләр ның булуын әллә алдан ук белгән, әллә белмичә генә журналистлар белән март ахырында очрашканда бәйгедә атучылар арасында мине үзләренең дуслары дип атаучылар да бардыр бәлки дигән иде. Миңнехан фикренчә, халыкның ял итү мөмкинлекләре алай күп түгел. Хәзер инде ансында тартып алмакчы булалар. Ә халыкның балык тотуыннан күпләр файда күрергә омтыла. Бизнес онлайн Татарстан прокуратурасының күрсәтмәсе президент фикере белән тәңгәл килә дип белдерә. 8 апрель көнне Татарстан прокуратурасы министрлар кабинетына күрсәтмә җибәрде. Анда Татарстанның хайваннар дөньясын саклау һәм куллану идарәсе башлыгы имзалаган Татарстанда балык тоту кишәрлекләре исемлеген раслау боерыгын кире кагарга диелә. Татарстанның хайваннар дөньясын саклау һәм куллану идарәсе хезмәткәре Рамил Шәрәфетдинов идарәдә прокуратура карары белән таныш булуларын әйтә. Безнең юристлар аны өйрәнә һәм бер ай эчендә аңа җавапта булачак, ди ул. Татарстан прокуратурасының икътисад һәм табигатьне куллану өлкәсендә канунлар үтәлешен тикшерүче бүлек башлыгы Сергей Егоров, хөкүмәт ниндидер карар чыгармаса, прокуратураның мәхкәмәгә бирергә хокукы бар, дип әйтә. Егоров элгәре дә канун нигезендә сулыкларда балык тоту шөгыленең ирекле һәм түләүсез булырга тиеш икәнлеген әйткән иде. 26 мартта ирек мәйданында 4000-гә якын балыкчы җыелып, түләүле балык тотуга каршылык белдергәч, җыелганнар таралыр алдыннан гына Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Равил Муратов алар янына чыккан иде. Ул таләпләр язылган кагазны кулына алып, бу бик яхшы резолюция, дип белдерде. Һәм бушка рәхәтләнеп балык тота аласыз, дип әйтте. Инспекторлар күренсә, үзеннән аларга сәлам дә тапшырырга кушкан иде. Соңгы хәлләр сулыкларны үзара бүлешкәннәрнең керемне үз кулларыннан ычкындырырга теләмәүләре турында сөйли. Татарстанның хайваннар дөньясын саклау һәм куллану идарәсендә исемен әйтергә теләмәгән хезмәткәр бизнес онлайнга бу кешеләр оешмалар зур акчалар түләде, кайбер кишәрлекләр 800 мең сум төште, инде билгеле бер кулайлыкларда булдырылган дигән. Әмма Сергей Егоров Казан һәм Яшел Үзән тирәсендәге иң балыклы җирләр арендаторларга бирелгән, алар балык тоткан өчен акча таләп итә, әмма бернинди кулайлыклар да тудырылмаган, дип әйтә.
Татарстандагы сулыкларның бүленешенә ризасызлык турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Чаллы хакимияте башлыгы Васил Шайхразиев хакимияттә ришвәтчелеккә каршы көрәш башлануын игълан итте. Хакимияттә ришвәтчелеккә каршы көрәш өчен җаваплы вәкил булдырылачак һәм ул көрәшүче Шайхразиевка буйсыначак. Соңгы вакытта эшмәкәрләр арасында исә Шайхразиевның ришвәт алуы турында сүзләр таралган иде. Дүшәмбе көнне шәһәр эшмәкәрләре җыенында хакимият башлыгы мондый имеш-мимешләрне кире кагып, ондый сүз таратучыларны мәхкәмәгә бирәчәген игълан итте. Бу сөйләшүне Азатлык радиосының Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз күзәтте.
Васил Шайхразиевның ришвәт алуы, кулга алынуы, төрмәгә ябылуы турындагы сүзләр соңгы 1-2 айда халык арасында киң таралды. Хәтта интернет сәхифәләрендә дә шушы хакта язмалар күренде. Шәһәр шурасы депутаты коммунист Татьяна Гурьева бу хәбәрләрнең дөрес булу-булмау хакында узган атнаның дүшәмбе киңәшмәсендә дә күтәрде. Бу көнне хаким Шайхразиев Чаллыда юк иде. Шуңа күрә коммунист депутат Гурьеваның сорауына Шаллы федераль именлек хезмәте башлыгы Сирин Гали Акбаров мондый җавапны биргән иде. Мондый сүзләрнең кемнәрдән чыкканын беләбез. Шарасын күрәбез, диде ул. Менә 11 апрельдә вазгыятка Шәйх Разиев үзе ачыклык кертте. Соңгы вакытта шәһәр хакимияте уен бизнесын оештыручыларга карата зур күрәш алып барды. Нәтиҗәдә менә шушындый сүзләр таралды. Гайбәт таратучылар мәхкәмәгә биреләчәк дигән фикерне әйтте Шаллы хакиме эшмәкәрләр җыенында. Әлеге җыенда Шаллыда кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү, аңа ярдәм итү турында да сүз барды. Биредә Кама бизнес технология үзәге мөдире Елена Машкова төп чыгыш ясаучы булды. Аның сүзләренчә, әлеге үзәк эшмәкәрләр арасында сорашу уздырган. Сурашуның кайбер нәтиҗәләре мондый. Машкова әйтүенчә, эшмәкәрләрнең 60% эшләре яхшыра бара дип саный. Административ каршылыкларны җиңү, куелган таләпләрне үтәү өчен Шаллы эшмәкәрләрнең әйләнештә булган акчаларының 10% китә икән. Узган ел кайбер эшмәкәрләргә 86 тапкыр тикшерү белән дә килгәннәр. Шәһәр хакиме Шәйх Разиев әйтүенчә, Шаллы казнасына салым рәвешендә эшмәкәрләрдән кергән акчаның күләме 27%. Бу дәрәҗәне 50%-ка җиткерү бурычы тора. Шушы сүзләрдән соң җыенда катнашкан КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин әлеге 50%-ка елмаю белән каравын, бу санга ышана алмавын белдерде. Кагогин шул ук вакытта электр энергиясенә бәяләр артуы белән риза булмавын да ассызыклады. Безнең хезмәткәрләргә караганда энергетиклар хезмәт хакын 2 тапкыр күбрәк ала. Түләнгән акчалар электр җиһазларын яңартуга тотылмый дип зарланды КамАЗ генералы. Шаллы хакиме Васил Шәйх Разиев коррупциягә каршы көрәш яңа дәрәҗәгә чыга. Эшмәкәрләрдән документлар электрон формада гына хакимияткә җибәрелергә тиеш. Тиздән хакимиятның барлык хезмәткәрләре махсус аттестация узачак. Безгә эшкә әле пишранырга өлгермәгән яшьләр килсә яхшырак булыр дип саный Шәйх Разиев. Коррупциягә кагылып Шәйх Разиев булай диде.
Возвращаясь к коррупции, значит, я попрошу буквально за считанные дни внести изменения в управление по работе с персоналом, найти должность отдельного сотрудника по противодействию коррупции с прямым подчинением мэру города. И все, кто находится здесь, могут участвовать на конкурсной основе. Если есть достойные люди, давайте предъявите, посмотрим, изучим.
Санаулы көннәр эшендә персонал идарәсе үз эшенә үзгәреш кертергә тиеш. Ягъни коррупциягә каршы көрәш буенча штат берәмлеге булдырырга һәм ул турыдан-туры шәһәр хакиминә буйсына торган булсын. Җыенда катнашучылар мондый кешене тәкъдим итә ала һәм без бу тәкъдимне өйрәнербез, диде ул. Хакимияттә булган сөйләшүдән соң Азатлык хәбәрчесе берничә эшмәкәрнең фикере белән кызыксынды. Эшмәкәрләрнең кайберләре микрофон күргәч читкә китте. Ә менә Марат Гарифуллин алган тәсирләре мондый.
Монда, во-первых, бернинди фикерда йок. Монда отчет торгово-промышленной палаты исследование. Это на уровне торгово-промышленной палаты совещание. Шанахат и шмакерля не табляди и штреп, не треп. Никто ничего нового, ничего не услышал. А нинди шмакерля турунда. Шмакерля турунда кьен. Монда, естественно, Василий Гаевич Бегенненкеннен сказал повернуться. Бегенненкеннен взятка не брать. Бегенненкеннен бумаги пропускать. Бегенненкеннен штреп. А что до этого не надо было что-то работать? Вот и надеемся, посмотрим.
Сара Садыкова исемендәге концерт залында узган җыен шуны күрсәтте. Шаллы хакиме Васил Шәйх Разиев исән-сау, ришвәт өчен кулга алынмаган, төрмәгә дә утыртылмаган. Алда әйтелгәнчә, гайбәт таратучыларны үзе мәхкәмәгә бирергә җыена.
Шаллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Төньяк Кавказның кайбер авылларында шәригат канунлары белән яшәү гадәткә кереп бара. Пәрәнҗәле мөслимәләргә Франциядә халык алдына чыгу тыелды. Бәләбәйдә Илһам шишмәләре фестивалендә Мөнир Ихсанов үз шигырьләре белән җиңүче дип табылды. Қазанда көрінікілі татар жыршысы Рашид Уахапов есіміндегі 7-ші Халықара татар жыры фестивалі башланды. Бұ әм башқа темалар бүгінгі тапшыру бізнің екінші үлішінде қысқаша сұңғы хабарлардан соң. Сұңғы хабарлар білен микрофон алдында Алсу Құрмаш.
Ярты сәгатлек Беларус башкаласы Минскида метрода шартлау турында хабар ителде. Шартлау үзәктәге октябрь тукталышында булган. Бурынга куткаручылар һәм ашыгыч ярдәм килде. Кимендә 20 кешенең яралануы хабар ителә. Шушы минутта башка мәгълүмат юк. Вазгыятьне туры эфирда күрсәткән телевидение каналлары җир астыннан канга баткан курыккан кешеләрнең чыгуын күрсәтә. Террор гамәле турында әлегә белдерү ясалмады, әмма җирле мәгълүмат чаралары бу шартлауны Мәскәү метросында 2010 елның мартында болған террор ғамәліне ұқшаш болуы турында хабар итті. Японияда жер тетіреу һәм дулқын ташқынына бір ой болуыңа айынан мәттәм шаралар ұзды. Ең соңғы мәғлүмәтлерге қорағанда хәлек болған һәм юғалған кішілер 28 мін, тұрақсыз қолғанларының соны 150 мін кіші. Японияға келген мадди зиянның көлемі 300 миллиард доллар деп хабар етілді. Русия һәм Польша президентлары Дмитрий Медведев һәм Бронислав Комаровский бір ел элек Смоленский янында болған ұшқыш қосасында өлген 96 кішіні іске алу шарасында қотнашты. Хәлекет құрбандары арасында Польша президенті Лех Качинский де бар еді. Украинаның баш прокуратурасы елден шықмасқа тиешілі элекі президент Леонид Кучмаға Мәскеуге барып қайтырға рұқсат етті. Элекі президент 2003 елда журналист Георгий Гангадзе өлімін тікшірушінде қатнаша. Аның тікшіру барышында елден шығуы тыйыла. Кучма Русияға Юрий Гагаринның ғалемге ұшуының 50 еллығына баушыланған шараларға шақырылған. Лондонда бүгін ашылған китап ярминкесіне бұйыл Русия шерефлі қонақ боларақ шақырылған. Русия ярминкеде қатнашушыларыны өзінің ең зор нәшриет программалары белән таныштыра, язучылар белән очрашулар оештыра, рус әдәбиятын инглизчәгә тәрҗемә итүчеләргә грантлар тәкъдим итә. Киләсе ел шәрәфле кунак итеп Америка Кушма Штатлары чакырылган.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендә үткән Илһам шишмәләре фестивалендә татар һәм башкорт телләрендә шигырьләр язучы 70ләп кеше арасыннан Ушалы шәһәрендә яшәүче Мөнир Ихсанов җиңүче дип табылды. Фестивальнең бәйләмә төркеме әгъзасы Зифа Салихова Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафинга әлеге шигърият бәйрәмендәге башка катнашучылар турында да сөйләде.
Бәләбәйдә Илһам шишмәләре исемле шигърият фестивале тәмамланды. Bu haqda festivalin beyləmə türkümü reisi Zeyfə Salih başlarını sülədi.
Tatar həm başqa dillərində yazışı işləb avtordan şiğri xatlar gildiyində. Pasivirləri kompüter aşağı yüvətlərində, pasivirləri xatlar yüvətlər. Eytirgə gələk, onlar avtorlar arasında bir neçə yəl qatlaşqanlar da var. Şulay əs yoma isimlərdə buldu, birinci tapqır yüvərilgənlər də indi. Şunca şatlandıra türlü yaşdəgi həm türlü profesiya kişiləri yazaları gidinişi var. Башкортстанның бүтән районнарыннан да диярлек хатлар килде. Һәм шулай ук Санкт-Петербургтан килде язучылар оешмасының әгъзаларыннан. Шулай ук Пермь өлкәсеннән килде татарча язучылардан. Менә шушы хәл бик шатландыра инде. Аннан соң яшькә килгәндә мәктәп укучыларыннан башлап, менә башкорт телендә килде 83 яшьлек сугыш һәм хезмәт ветераны. Әйтергә кирәк, аның шигырьләре бик матур. Шуннан соң инде шушы жюри әгъзалары шигырьләрен укып, карап, барлап чыкканнан соң инде гран-прины Ушалы шәһәреннән Мөнир Ихсановка бирергә дигән шундый фикергә килделәр. Шуннан да Мөнир Ихсановның шигырьләре бик матур, бик камил, ул егетнең киләчәге бар дип уйлыйм мин.
Уртабан Зәйфә Салихова тагышуларын ирештерде.
Әйтергә кирәк, шигырьләр фестивале менә торган саен үзенең эчтәлеге буенча, шигырьләрнең сыйфаты буенча, һаман да матурая, йокышсыра, күшәя, авторларыбызның саны менә теге өченче фестивальләргә караганда кими төшә. Аның каравы менә сыйфаты яхшыра. Менә шунысы да бик яхшы. Аннан соң менә тормыш ничек кенә алмасын, кешеләр шигырь язалар. Шулай утыра шигырь язу минемчә әйбәт гамәлдер дип уйлыйм. Чөнки ул кешенең бит инде күңеле дә матуррак була инде, аның дөньяны матурлы сизгеләр тафландыра сизгелә. Менә шушы җәһәттән караганда минемчә бик яхшы гамәлдер дип уйлыйм.
Быел Фатих Карим премиясе лауреатлары арасында Казаннан филология фәннәре докторы Рәмил Исламов, Башкортстаннан язучы Мәкәрәмә Садыковалар бар. Ортабан фестиваль турында Зәйфә Салихова тагышларын ирештерде.
Быел менә шушы фестиваль кысаларында бер очрашу Бәләбәй татар гимназиясында узды. Шушы очрашуга башка күренекле шагыйрьләр белән быел бик шатлыклы хәл Фатик Кәримнең кызы Ләйлә ханым килгән иде. Бу әлбәттә безнең өчен һәм Урман гимназия өчен, укучылар өчен, укытучылар өчен истәлекле озакка хәтердән җуелмаслык вакыйга бит инде. Ләйлә ханым белгечтен ул әтисенең шигырьләрен шул кадәр сәнгатьле матур итеп укыды, менә күңелләр тәннәр шымырдап китеп, күңелләр дулкынланып шул кадәр утырдык. Менә шушы һәм ул әлбәттә әтисенең Ренат Харис белән бергә эшләнгән китабын гимнастика бүләк итеп тапшырды. Әгәр аңлый белсәләр, чыннан да бу искитәрлек, менә күп озак елларга җитәрлек зур бүләк бит инде. Шушы Ләйлә ханымның гимназияда очрашуы, балалар белән очрашуы, балалар күңелендә мин чыннан да тирән эз калдыргандыр дип уйлыйм.
Бу Бәләбәйдә узган Илхам чишмәләре исемле шигърият фестивалының бәйләмә төркем рәисе Зәйфә Салихова булды. Азатлык радиосы өчен Фада Манер Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бәләбәйдә шигърият фестивале тәмамланганда, Казанда күренекле татар җырчысы Рәшид Ваһапов исемендәге 7-нче халыкара татар җыры фестивале башланды. Аны ачу тантанасы Казанның филармония залында үтте. Кичәдә хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Рәшид Ваһапов фестивале бу елны 7-нче тапкыр уздырыла. Беренчесе 2004 елның 21 апрелендә башланып китә. Шул елдан бирле фестиваль концертлары Мәскәү, Уфа, Ижау, Чебоксар, Йошкар-Ала, Самара, Ульян, Пермь, Финляндия, Швеция, Казахстан, Кытай һәм башка чит төбәкләрдә уздырылды. Бу елгы Рәшид Ваһапов фестивале Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлана. Аны ачу тантанасы филармония залында фестиваль кысаларында үткәрелгән конкурсларда җиңүчеләр катнашында узды. Фестиваль проектының авторы һәм җитәкчесе Татарстан һәм Русияның мәдәният хезмәткәре Идел журналының баш мөхәррире Рифат Фәттахов әйтүенчә, фестивальнең төп максаты да югары профессиональ сәнгать пропагандалау.
Соңгы вакытта миңа бик еш читилләрдән, чит төбәкләрдән шалтыраталар, һәм дә ки, менә без көнтен телевидение карыйбыз, һәм бездә Татарда җырчылар юк микән? Татарда тавышлар бөтенләй юк микән? Менә без бүгенге концертны шулай дәртләнеп тырышып оештыруның бер максаты да юк татарда тавышлар бар дип әйтәсез килде.
Безнең фестивальнең иң зур максаты югары профессиональ сәнгатьне пропагандалау. Әлбәттә, безнең конкурста җиңгән яшь җырчылар инде бүген Аллага шөкер республикабызның төп башкаручылары булып бара.
Чарада исә фестиваль лауреатлары Айгөл Сагынбаева, Рөстәм Әсәев, Айгөл Хайри, Артур Исламов, фестивальнең гран-при иясе Филюс Кахиров та катнашты. Кичәдә Чайковский исемендәге премия лауреаты Татарстанның халык артисты Альбина Шахимуратова да чыгыш ясады. Фестиваль концертларын барлыгы 30 төбәктә үткәрү планлаштырыла. Шул исәптән Финляндия, Казахстан, Украина һәм Америка Кушма штатларына да бару ниятләнә. Концерт ахырында исә Альбина Шахимуратова белән Филюс Кахиров татар халкының сандуга җырын башкарды.
Рәшид Ваһапов исемендәге 7-нче халыкара татар җыры фестивален ачу кичәсендә хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булды.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русиядә хәмер эчемлекләр тыелган, күпчелек хатын-кызлар бары хиҗабтан гына йөргән, күп хатынлык хөкем сүргән төбәк бардыр дисәләр, моңайын ышану кыен булыр иде. Ләкин Төньяк Кавказның кайбер авыллары өчен бу күптән инде ят нәрсә түгел. Мисал өчен Новососетле авылындагы халык Мәскәүгә исе китмичә шәригать ханнары белән яши бирә. Белгечләр исә Төньяк Кавказның исламлашуы артагына барачак дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Дагыстанның Новососетле авылы халкын иртәнге намаз уята. Онда ни кадәр генә тырышып тыңласаң да, эт тавышын ишетә алмыйсың. Чөнки исламда эт силәге нәҗис саналганга аны анда бөтенләй тотмыйлар. Шулай ук әлеге авылда хиҗабсыз хатын-кыз да сирәк күренеш, ә исерекне очрату инде бөтенләй мөмкин хәл түгел. Мәктәпнең дә бер өлеше зәкат акчасына салынган. Чыккан бәхәсләрне дә монда казый хәл итә. Новососетленнең дини рухани һәм Коръәнне милли телгә беренчеләрдән булып Жимая кен Габдрахим Мухаммедов сүзләренчә 15 ел элек кенә ле авыл халкының яртысына шәригать канунлары белән яшәргә теләсә, хәзер инде аларның барысы да ислам тәртипләре нигезендә гомер кичерергә тели. Әмма моның өчен ул Дагыстан ирекле булырга тиешлеген әйтә. Дөресен генә әйткәндә, инде хәзердән үк бу авыл Русиягә бөтенләй карамый төсле, чөнки андагы яшәеш башка төбәкләрдән нык аерыла. Биредә исламда тыелган гамәлләрдән бик тиз арну ягын табалар. Мисал өчен әле күптән түгел генә бу авылда 2 хатын кыз үтерелде. Сыңаннар аларның багучылык белән шөгыльләнгәне мәгълүм булды. Әлбәттә, әлеге Новососетле авылында гына түгел, Төньяк Кавказның Чечня, Дагыстан һәм башка республикаларында шәригать канунлары өстенлек ала бара. Моңа төбәк җитәкчелеге дә теләктәшлек белдереп тора, һәм чынлыкта бу республикалар Русия эчендә саналса да, гади яшәештә андагы тормыш күптән инде бер мөселман утыраучыны хәтерләтә. Чечня президенты Рамзан Кадыров әле бу көннәрдә генә Интерфакска биргән әңгәмәсендә кабат күп хатынлык яклы булуын әйтте. Ул бу хакта инде даими белдереп килә. Шулай ук Чечняда чәчләрен күрсәтеп йөргән хатын-кызларның башларына буяу шарлары атуда таралган иде. Бу да хакимият теләктәшлеге белән эшләнгән әйтелде. Кадыров җирле телевидениедә эшләр өчен мәшһүр Канада гүзәле Кристал Калаханны җәлеп иткән иде һәм ул да тапшыруларны яулыктан алып барды. Кавказ Устайнс мәгълүмәт агентлыгы җитәкчесе Ислам Текушев сүзләренчә, алар халыкның динилеген, башка дин вәкилләренә һәм дини агымнарга карашларын сорашып, Төньяк Кавказдагы 5 республика башкаласында халык фикерен белешкән. Һәм Чечня халкының 44% христианнарга тискәре карауларын әйткән.
Данный социологический факт подтверждает наблюдение ряда экспертов о том, что на Северном Кавказе формируется новая суперэтническая идентичность мусульман Северного Кавказа.
Ләкин Текушев белән кайбер белгечләр килеш Мисал өчен, Мәскәүдәге Карнеги үзәгеннән Алексей Малашенко Төньяк Кавказда мөселманнар арасында христианнарны яратмау булса да, анда толерантлык юк дип әйтүе кыен дип саный.
Конечно, там русских и вообще славян могут ассоциировать с центром и так далее, с той политикой, которая там проводится. Может быть.
Әлбәттә, анда урыслар һәм славяннар дигәндә Мәскәү һәм аның сәясәте күз алынырга мөмкин. Бәлкем бу 44% кеше даими рәвештә тәре яулары турында ишетеп килгәндер. Без бу хакта инде 2001 елдан бирле эшләбез. Ул вакытта буш беренче тапкыр без ислам экстремистларына каршы сугышабыз дип әйтте. Ә чынлыкта каршылык мөселман дөньясы белән бара. Һәм бу шул сораштырылган 44% халык күңелендә эз калдыргандыр. Бәлкем бу декабрдагы урыс милләтчеләренең баш күтәрүе белән дә бәйледер.
4%, которые получились в этом опросе. Может быть, это связано с всплеском русского национализма.
Малашенко фикеренчә, Мәскәү сәясәте һәм христианлык бер дәрәҗәдә күз алдында тотылган чиракта, бу яратмау нәкъ шул федераль хакимияткә нигезләнгән булу ихтимал. Сыраштырулар күрсәткәнчә, ислам Төньяк Кавказ төбәкләрендә ныграк урынны били бара, һәм алар арасында радикал исламчыл хәрәкәтләргә теләктәшлек белдерүчеләр саны шактый зур. Текушев сүзләренчә, бу нигездә 20-25 яшьтәге кешеләр. Алар җихатта катнашмый, радикал төркемнәр белән элемтәдә тормый, әмма ниндидер мохтаҗлык чыкса, аларга ярдәмгә барырга әзерләр икән. Һәм иң кызыгы, исламны тыйган республикаларда радикал ислам аерым алганда вахабиларга теләктәшлек белдерүчеләр күбрәк. Малашенко әйтүенчә, Төньяк Кавказның исламлашуы инде күптәннән бара һәм бу хакимият сәясәтенә бер альтернатива булып тора.
Когда не работают вообще российские законы, то естественно апелляция к религиозной традиции. Она носит очень широкий характер, а законы шариата, между прочим, работают.
Русия канунлары эшләмәгәндә, әлбәттә, дини традицияларга таяналар. Бу бик киң кулланыла. Ни дисәң дә, шариат канунлары азмы-күпме эшли һәм ул өлкә үсеш ала бара. Исламдагы гаделлек нигезләре исламлашуга юл ача, чөнки әлегә мин аңа алмаш күрмим. Әлбәттә, аларны радикаллар дип әйтеп була. Әгәр кемдер шариат хукугын яклый икән, димәк ул ислам хакимияте чынчыга дигән сүз. Һәм бу радикаль караш, әмма ул нәрсәдән килеп чыгасың, чөнки башка өлкә эшләми.
Но она от чего идет? От того, что ничего другого не работает.
Малашенко киләчәктә дә Төньяк Кавказның исламлашуы үсәчәген әйтә, димәк, Новососибирск кебек авыллар әле ортачак кына. Һәм рәсми рәвештә Төньяк Кавказ Русиядә саналса да, гади тормышта алар инде күптән үз дөньясында яши.
Төньяк Кавказда шәригать канунлары белән яшәү гадәткә кереп барганда, Францияда пәрәнҗәле мөслимәләргә халык алдына чыгу тыелды. Бүгеннән башлап йөзен каплап йөргән хатын-кызларга җәмәгатьчелек урыннарына керү тыела. Франция Европа берлегендә мөслимәләргә халык күп җыелган урында йөзләрен каплап йөрүне тыйган беренче ил. Тулырак мәгълүмат Алсу Кырмаштан.
Бүгеннән башлап йөзен каплап йөргән хатын-кызларга хөкүмәт биналары, хастаханә, мәктәпләр, почта, зур кибетләр, спорт корылмаларына керү, халык тупланган урамнардан йөрү тыела. Узган ел оештырылган сораштыру нәтиҗәләренә караганда, һәр 5 кешенең 4-се карадан кийенгән мөслимәләрнең урамда күренмәвен теләгән. 2004 елда Франциядәге дәүләт мәктәпләрендә яулыклы кызларның укуы тыелды. Шуннан бирле кабынган бәхәс бүген үзенең иң кайнар ноктасына җитте дияргә була. Кем ул Франция ватандашы? Дин иреге нәрсәне аңлата? Канунга каршы чыгучылар мөселманнарның хукукларының бузылуы турында эшен калган.
Moi j'ai eu droit à toutes les agressions, de l'agression physique, verbale, morale.
Мин нинди генә басымга дучар булмадым. Сүздә дә, гамәлдә дә. Бер тапкыр миңа хәтта пычак белән дә янадылар. Бу мәсьәлә күтәрелгәннән бирле мин урамга чыккан саен нәфрәт һәм мыскыллауны күрәм дип сөйләде Пәрәнҗә кигән 4 баланасы Кенза Драйлер.
Сериер, бе де регар эне, дез инсульт.
Мөселманнар Франция халкының 10%-ын тәшкил итә. Бу 6 миллион чамасы. Аларның күбесе чыгышлары белән Төньяк Африка илләре халыкларыннан чын мәгънәсендә йөзләрен каплап йөргән хатын-кызларның саны 2000-дән дә артмый. Франция күптән инде 1905 елда кабул ителгән дөньяви дәүләт турындагы канунын яңадан карап чыгып, үзгәрешләр кертергә тиеш ди Европада ислам турында китаплар авторы профессор Фәрхәт Хасрахавар.
Я comme une sorte de rejet si vous voulez du particulier.
Европа җәмәгатьчелеге мөселманнарны кабул итәргә теләми. Монда өлешчә Европа халыкларының гаебе дә бар. Европалар үзләренең милли дини асылларын аңламый, мөселманнарны алар үзләрене яраклашырга теләмәгән бер төркем буларак күрә. Гәрчә мөселманнар бик яхшы интеграцияләнә. Кискен бәхәсләргә карамастан, пәрәнҗәләрне тыю турында канун кабул ителде. Әмма аның социаль әһәмияте зур түгел, бу күбрәк символик мәгънәгә ия.
Ди профессор. Пәрәнҗәләрне тыю кануны 6 ай элек кабул ителде. Җәмгыятькә аңа күнегер өчен ярты ел вакыт бирелде. Бу вакыт эчендә халык күп җыелган урыннарда пәрәнҗәдән килгән хатын-кызларга җәза билгеләнмәде, бары тик кисәтү ясалды. Бүгеннән башлап йөзне каплап йөрү 150 евроға төшәчәк. Шулай ук канунны бозган мөслимә Франция ватандашлыгы турында мәҗбүри дәрескә йөрергә тиеш булачак. Президент Николя Саркозиның хакимияттәге фиркасы узган атнада әлеге канунның гамәлгә керүеннән соң булырга мөмкин авырлыклар турында түгәрәк өстәл сөйләшү уздырды. Мөселман руханиләре бу сөйләшүдә катнашудан баш тартты. Францияның католик, протестант һәм православ христианнары, шулай ук яһуд, мөселман һәм будда диннәре җитәкчеләре мондай очрашуның булай да киеренке булган вазгыятны тагын да катлаландыра алуына борчылу белдерде. Хакимияттәге фирка әгъзасы булган Франция мөселманнарының иман шурасы вәкиле Габдулла Зәкри Парижның Җәмиг мәчете каршында партия билетын йыртып атты һәм башка мөселманнарны да аңа кушылырга чакырды.
Францияда җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗәнең тыелуы турында Алсу Кырмаш сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Тапшырубызның алдағы өлішіндә Түркиядә яшаучы Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел Октябрь инқилабы вә Түрк татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне һәр душанбе Азатлык дулкыннарында тыңлый аласыз. Узган душанбедә китаптан 20-нче үзек яңгыраган иде. Бүген сезгә 21-нче үзекне тәкъдим итәбез.
Русия кадетлары съездендә мусульманнар идея сугышын башлап җибәрә. Үз сәяси партияләре булмаганлыктан аларның либерал фикерле зыялылары аңарчы кадетлар белән хезмәттәшлек итеп думага сайланып килгәннәр. Ләкин тләр-тләмәс кенә башкарылган бу хезмәттәшлек кадетларның әкренләп элекке йогынтыларын җыю шартларында мусульманнарның кадет позициясе белән канәгать булмавы сәбәпле какшый башлый. Шулай булгач, 25-28 март көннәрендә Петроградта җыелган кадетлар фиркасы съезды мөселман кадет мөнәсәбәтләренең киләчәге өчен бик мөһим була. Кадетлар партиясе үз чиратында съездны оештырып, эшче хәрби һәм крестьян вәкилләре советына каршы ачыктан-ачык сугыш башлавын игълан итә.
Кадетларның күпшелеге үзәксезләштерелгән идарә системасына каршы булган, ягъни Америка Кушма Штатлары яки Швейцария моделе турында уйламаганнар да. Алар Франция җәмгыяте мисалын һәм баскычлы сайлау системасын өстен күргән.
Кадетларның сугыш мәсьәләсе хакындагы фикерләре дә монархистларныкыннан әллә ни аерылмаган. Мәсәлән, алар Польшаны немецлардан азат итеп кабат Русиягә буйсындыру, Әрмәнстаннан уаз кичмәү, Истанбулны Босфор һәм Дарданел бугазларын басып алу кебек планнар курганнар.
Кадетлар фиркасы корылтайында катнашкан мөселман вәкилләр оештыру мәҗлесе темасын исәпләмәгәндә, фирка үткәргән сәясәт белән бәйле бөтен мәсьәләләр буенча фикерләрен белдергән. Икенче һәм өченче дума депутаты Садри Максуди һәр халык үз язмышын үзе хәл итәргә хокуклы дигән фикерне таныган җөмһүриятне кабул итәчәкләрен әйтә. Әгәр үзәксезләштерелгән җөмһүрият төзелсә, мөселманнар һәр төрле радикалларга һәм революционерларга каршы көрәшәчәкләр дип ышандыра. Шулай итеп, ул Украиналы депутат Кухаренконың федератив демократик җөмһүриятне төзү тәкъдименә кушыла диярлек.
Ләкин кадетларның күбесе мөселманнар үзәкләштерелгән бүленмәс һәм унитар җөмһүриятта мәдәни автономия хокуклары белән канәгатьләнергә тиеш дигән фикерне алга сөрә. Дала губернасыннан депутат Никольский казаклар исеменнән чыгыш ясап, алар Максуди позициясенә кушылмый дип белдерә. Һәм моның нәтиҗәсендә татарлар белән кыргызлар, казаклар арасында идея ызгышы башланачагына киная ясый. Садри Максуди тактикасын үзгәртә һәм унитар дәүләт системасына каршы фикерләреннән ваз кичә.
Мөселманнар белән кадетлар арасындагы төп низак сугыш һәм аның сәбәпләре мәсьәләсендә чыга. Кадет Родичев үз чыгышында Германия кайзеры белән Госманлы дәүләте солтанын мыскыл иткәннән соң, Садри Максуди чит ил матбугатында киң яңгыраш тапкан мәшһүр нотыгын сөйли.
Мөселманнарның күпшелеге Русияның булачак идарә ысулын демократик җөмһүрият рәвешендә күрәләр дип уйлыйм. Ләкин ул җөмһүрият каты үзәкчелек принципларына таянырга тиеш түгел. Мәсәлән, Франциядә демократик җөмһүрият мәркәзчелек принцибына нигезләнгәнчә, андагы бер авылда мәктәп ачу өчен башкалага үтенеч белән мөрәҗәгать итү сорала. Русия өчен мондый үзәкләштерелгән җөмһүрият муафик түгел. Бездә губерналар киң автономиягә ия булырга тиеш. Мин губерналарга киң автономия хуклары бирелүе мөселманнарның иң зур теләге дигән фикердәмен. Без мөселманнар Русиядә сәяси тормыш башланганнан бирле һәр вакыт думада да, җирле идарәләрдә дә, гомумән прогрессив фиркалар белән аерым алганда сезнең белән бергә хәрәкәт иттек. Киләчәктә дә шулай булыр кебек тоела. Моның шулай булуы өчен сез мөселманнарның фикерләре һәм ғәмәлләренә диккәт итәргә тиешсез. Тәрәкыйпәрвәр партияләр һәм сезнең партия элек мөселманнарның ярдәменә ничек мохтаҗ булса, киләчәктә дә шул дәрәҗәдә үк мохтаҗ булачактыр. Сез хакимиятне кулга алдык, шуңа күрә башка фирқаларның хәйерхахлыгына һәм ярдәменә мохтаҗ түгел дип алданмагыз. Киләчәктә мөселман иҗтимагый фикренә мохтаҗ булмаячакбыз дип уйламагыз.
Содри Максуди менә шундый төпле фикерләрен яңгырата.
Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Бу әсәрдән өзекләрне һәр душәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм именлек телибез. Сау булыгыз.